Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы адказваюць КДБ. Няхай лепш Лукашэнка прыедзе да нас. Кампанія «Гавары праўду» прэзентавала салдатаў Ярмошынай. Тысячы канцэрваў калінінградскага камбінату будуць утылізаваць. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Літвы выклікала амбасадара Беларусі ў Вільні Уладзіміра Дражына, якому прэзентавалі пазіцыю еўразвязу ў сувязі з рашэннем прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі адмовіць у падаўжэнні акрэдытацыі амбасадара Швецыі і скасаваць дыпламатычны статус іншых работнікаў шведскай амбасады. Як паведамляе літоўскае агенцтва Елта, члены еўразвязу вырашылі сумесна рэагаваць на такія дзеянні беларускіх уладаў. На сустрэчы падкрэслілі, што рашэнне выслаць шведскіх дыпламатаў уплывае не толькі на беларуска-шведскія дачыненні, але і на адносіны паміж еўразвязам і Беларусю. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў сёння прыбывае ў Менск, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Асноўная праграма ягонага візыту запланаваная на 15 жніўня. Як паведамляе прэсавая служба МЗС Расіі, чакаецца, што падчас візыту адбудзецца сустрэча Лаўрова з Александрам Лукашэнкам, на якой будуць абмяркоўвацца актуальныя пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва ў міжнароднай сферы. Былы прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб, які на мінулым тыдні ўцёк у Ярданію і заявіў аб пераходзе на бок апазіцыі, сцвярджае, што сілы, верныя сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, цяпер кантралююць не больш за 30% тэрыторыі краіны.
Я вас запэўніваю, паводле майго досведу з пасады, якую я займаў, бачна, што рэжым развальваецца псіхалагічна, фінансава і эканамічна. І яго вайсковая моц расколваецца. Ён кантралюе толькі 30% сірыйскай зямлі.
Заявіў экс-прэм'ер на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Амані. Хіджаб таксама заклікаў паўстанцаў працягваць узброеную барацьбу за звяржэнне Асада. Тым часам з найбуйнейшых сірыйскіх гарадоў Алепа і Дамаску паступаюць паведамленні аб тым, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і авіяцыі пашыраюць наступ на пазіцыі паўстанцаў. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі ўзнагародзіў найвышэйшымі нацыянальнымі ордэнамі двух найвышэйшых генералаў краіны, якіх ён звольніў з іх пасадаў у нядзелю. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала, як Хусейн Тантауі, былы міністр абароны, і Самі Анан, былы ачольнік генштабу, атрымліваюць медалі ў прэзідэнцкім палацы ў Каіры. Тантауі на працягу 20 гадоў займаў пасаду міністра абароны пры папярэднім прэзідэнце Хосні Мубараку, а затым ачольваў найвышэйшую вайсковую раду, якая кіравала Егіптам пасля леташняй адстаўкі Мубарака у выніку масавых народных выступаў. На сённяшняй цырымоніі Тантауі салютаваў дзейнаму прэзідэнту Мурсі вайсковым вітаннем і усміхаўся. Нядзельнае рашэнне Мурсі аб адстаўцы двух генералаў выклікала занепакоенасць аб патэнцыйным канфлікце новаабраных цывільных уладаў з вайсковым кіраўніцтвам, якіх яны адхіляюць ад палітычнай улады ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.by.